Отож, вона ступила на шлях милосердя, бо іншого, якщо вона хотіла зробити що-небудь для Моосбругера на втіху Ульріхові, їй не лишалось. А цей шлях, його навіть не можна назвати несподіваним, радше він був привабливий, вів через Діотиму. У мріях Бонадея вже бачила себе Діотиминою подругою, і це своє бажання виправдовувала необхідністю познайомитися з чарівною суперницею задля невідкладної справи, навіть коли вона, Бонадея, надто горда, щоб робити це на особисту потребу. Вона поклала собі зацікавити Діотиму долею Моосбругера, що Ульріхові, як вона відразу здогадалася, зробити, вочевидь, не пощастило. І в її уяві все це поставало в чудових картинах. Мармурова, гінка Діотима, клала руку на теплі, похилені від гріха, Бонадеїні плечі. А роль, яку Бонадея відводила собі, полягала приблизно в тому, щоб це небесно-цнотливе серце помазати краплею прихильності. Такий був план, який вона і виклала своєму втраченому приятелеві. Але цього дня Ульріха ідеєю порятунку Моосбругера зацікавити ніяк не щастило. Ульріх добре знав про шляхетні почуття Бонадеї. Знав, що спалах якого-небудь окремого прекрасного поривання в неї легко обертався на паніку пожежі, яка охоплювала все її тіло. І він заявив їй, що втручатися в кримінальну справу Моосбругера не має ані найменшого наміру. Бонадея звела на нього ображений погляд своїх гарних очей, в яких кригу вже підтоплювала водичка, як це буває на межі зими і весни. Щодо Ульріха, то цей ніколи не втрачав остаточно певної вдячності за їхню дитинно-чарівну першу зустріч тієї ночі, коли він лежав непритомний на бруківці, а Бонадея схилялася над ним із очей цієї молодої жінки в його ще не зовсім пробуджену свідомість скрапувала ненадійна, авантурна непевність світу, молодості і почуттів. Отож він спробував якось пом'якшити свою прикру відмову, згладивши її тривалою бесідою. «Уяви собі, – сказав він, – що ти йдеш уночі величезним парком, і до тебе чіпляються двоє волоцюг. Чи подумаєш ти про те, що це люди, гідні співчуття, і що в їхніх брутальних вчинках – винне суспільство? Але ж я парками вночі ніколи не ходжу, поквапилася відповісти Бонадея. Одначе, якби поруч виявився поліціянт, то ти б його покликала, щоб він тих двох усе ж таки заарештував. Я попросила б його захистити мене, тобто все ж таки їх заарештувати. Я не знаю, що він зробить з ними потім. До речі, Моосбругер не волоцюга. Тоді уяви собі, що він у тебе в помешканні столярує. Ти з ним удома сама, і він починає тобі підморгувати. Але ж це просто огидно. Те, чого ти від мене вимагаєш, запротестувала Бонадея. «Ну, звісно, – погодився Ульріх, – але ж я й можу показати тобі, що такі люди, котрі легко втрачають рівновагу, надзвичайно неприємні. ставитись до них неупереджено можна. Власне, лише тоді, коли б'ють не тебе, а когось іншого. Тоді такі люди викликають у нас певна річ, аж жаж, які ніжні почуття, і обертаються в наших очах на жертву суспільного устрою або долі. Погодься, адже жодна людина не винна у власних помилках, якщо дивитися на них її ж таки очима. Для неї вони в гіршому разі просто хиби чи окремі погані риси, які загалом не роблять її гіршою, і вона, звісно, має цілковиту рацію. Бонадея саме підтягувала панчоху. Їй скортіло подивитись на Ульріха, трохи закинувши назад голову. Цієї миті на її коліні, там, куди не сягав її погляд, завирувало сповнене суперечностей життя зубчастих облямівок, гладенької панчохи, напружених пальців і м'якого, перлового полиску ніжної, розслабленої шкіри. Ульріх хутко припалив сигарету і поїв далі. Людина не просто добра, вона завжди добра. У цьому величезна різниця, розумієш? Така софістика егоїзму викликає в нас усмішку, хоча з неї слід було б зробити висновок, що людина взагалі не може вчинити ніякого зла. Вона може лише справляти враження злої. Якби ми це визнали, то підійшли б до справжніх джерел суспільної моралі. Бонадея, зітхнувши, відкотила спідницю знов на коліно, випросталась і спробувала заспокоїтись ковтком тьмяно-золотавого вогню. «А тепер я поясню тобі», – додав, усміхнувшись, Ульріх, «чому до Мозбругера можна відчувати, мабуть, багато чого, а зробити для нього однаково не можна нічого. Усі ці випадки, по суті, нагадують нитку, що виглядає з тканини суспільства. І якщо за цю нитку потягти, то вся тканина розлізеться. Я продемонструю тобі це спершу на речах суто абстрактних». У Бонадеї бонад чому спав один черевичок. Ульріх нахилився, щоб його підняти, і ступня з теплими пальцями потяглася, мов маленька дитина, назустріч його руці з черевичком. «Та нехай, оближ, я сама», – промовила Бонадея, підставляючи йому ступню. Насамперед, це психіатрично-юридичні питання, невблаганно пояснював далі Ульріх, і від її ноги на нього війнуло обмеженою осудністю. Щодо цих питань, ми маємо, що лікарі вже майже готові запобігти більшості таких злочинів, якщо ми тільки погодимося виділяти потрібні кошти. Отже, це всього-навсього питання суспільне. «Ох, краще облиш про нього», – попрохала Бонатея, щойно він вдруге згадав слово «суспільний». «Удома, коли про таке заходить мова, я одразу виходжу з кімнати. На мене це наганяє смертельну нудьгу». «Ну, гаразд», – поступився Ульріх. «Я хотів сказати, що коли техніка вже давно робить зі стерва сміття, відходів та отрут усілякі корисні речі, то таке вже мало бути б до снаги і психологічній техніці. Але світ вирішувати такі питання страшенно зволікає. держава тринкає гроші на будь-яку дурницю, а на вирішення надзвичайно важливих моральних питань зайвого мідяка в неї не знаходиться. Це закладено в її природі, тому що держава – найбезглуздіше і найзлостивіше людське творіння. В його словах не було й тіні сумніву, але Бонатея спробувала повернути Ульріха до суті справи. «Любий», – знуджено мовила вона, – «але ж для Мосбругера це просто чудово, що він безвідповідальний». Важливіше було б, мабуть, спровадити на той світ кількох людей, які відповідають за свої вчинки, ніж захищати від смерти одного безвідповідального, заперечив Ульріх. Тепер він походжав туди-сюди просто перед нею, бо на неї він видався полум'яним революціонером. Їй пощастило впіймати його руку, і вона поклала її собі на груди. «Гаразд», – мовив він, – «тепер я поясню тобі питання емоційні». Бонадея розчепірила його пальці і розправила його долоню в себе на грудях. Цієї хвилини її погляд розтопив би кам'яне серце. Наступної миті Ульріхові здалося, ніби в його грудях б'ється двоє сердець. Так у годинниковій крамниці цокають, перебиваючи один одного, годинники. Зібравши всю свою силу волі, він дав лад у себе в грудях і м'яко промовив: «Ні, Бонадея». Бонадея вже мало не плакала, і Ульріх почав її заспокоювати. «Хіба немає суперечності в тому, що ти хвилюєшся через одну цю справу, про яку я випадково тобі розповів, а мільйони таких самих кричущих несправедливостей, які щодня діються довкола, ти просто не помічаєш?» «Але ж ідеться зовсім не про це», – заперечила Бонадея. «Утім, той річ, що я про це знаю, і була б поганою людиною, якби реагувала спокійно». Ульріх зауважив, що реагувати якраз і треба спокійно. «Просто таки бурхливо спокійно», – додав він. Потім вивільнив свою руку і сів трохи поодаль від Бонадеї. «Нині все робиться між іншим і поки що», – повів далі. «Так воно і має бути, адже наш сумлінний розум змушує нас бути страшенно несумлінними в порухах душі». Він долив трохи віски і собі і поклав ноги на канапу. На нього почала налягати стома. Кожна людина замислюється спочатку про життя загалом, пояснював він. Та що глибше вона замислюється, то вужчим стає коло її думок. Коли вона дозріває, то перед тобою людина, котра на певному квадратному міліметрі орієнтується так вільно, як іще десятків зо два, не більше людей на цілому світі, але котра, добре бачачи, як усі, хто орієнтується не так вільно, верзуть про її справу казна що, не сміє і поворухнутися, бо досить їй бодай на мікромілиметр зрушити з місця, і вона почне версти казна що й сама. Його втома була тепер ніжно золотава, мов напій, що стояв на столі. «Я теж уже добрих півгодини верзу казна що», – подумав він. «Але Розслабитися так було приємно. Він боявся лиш одного, щоб Бонадея не надумала сісти поруч із ним. Проти цього був лише один засіб – розмовляти. Він підклав руки під голову і лежав, випроставшись, наче надгробні фігури в каплиці Медічі. Таке порівняння йому раптом спало на думку. І справді, коли він умостився в цій позі, у його тілі розлилася велич. Він поплив на хвилі її спокою і видався собі могутнішим, ніж був. Уперше Ульріх відчув, що тепер з відстані розуміє ті мистецькі твори, хоч досі дивився на них як на щось чуже. І замість розмовляти, він замовк. Бонадея також щось відчула. Це була якась мить, як кажуть про те, чого не можуть назвати. Щось театрально піднесене поєднало цих двох, які раптом змовкли. «Що від мене лишилося?» – гірко подумав Ульріх. «Можливо, хоробрий, непродажний чоловік, який забрав собі в голову, нібито задля внутрішньої свободи, він рахується тільки з небагатьма зовнішніми законами. Але ця внутрішня свобода полягає в можливості про що завгодно міркувати, у тому, що в будь-якій людській ситуації знаєш, чому не треба до неї прив'язуватись, і ніколи не знаєш, чим би хотілося себе пов'язати».